transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! 3, 2, 1, puf! Puf și paf 2003, un an despre care multă lume spune că este bine că se încheie. Poate pentru că a fost fără soț, poate pentru că Uranus în conjuncție cu Saturn nu s-au așezat pe harta cerului cum trebuie, un an, încă un an. Am mai îmbătrânit sau ne-am îmbogățit cu încă un an? Este una din întrebările la care oamenii se simt datori să-și răspundă exact în aceste zile. Zile în număr de 3 din 2003. De această dată însă, sfârșitul anului mai înseamnă ceva. Înseamnă că biroul de la București al Europei Libere vă va spune în exact 3 zile la revedere. Se închide o ușă pentru a se deschide o alta. Și pentru dumneavoastră și pentru noi. Dar în loc să mă gândesc la faptul că numărătoarea inversă este îngrozitor de scurtă, mă gândesc că avem șansa să încheiem împreună încă un an, așa cum am încheiat și alții, și că putem la final să ne urăm împreună un alt an fericit, un început bun și cine știe cum și cine știe unde, o regăsire pe măsura regretului pe care îl încercăm acum. Doamnelor și domnilor, și în această dimineață există știri, iar colegul meu, Sorin Vaur, este aici pentru a vi le prezenta.
Șansele descoperirii unor supraviețuitori după devastatorul cutremur din Iran sunt tot mai mici. De sub ruinele orașului Bam, cel mai grav afectat, au fost recuperate până acum aproximativ 15.000 de cadavre. Însă estimările oficiale vorbesc despre aproximativ 22.000 de morți sau chiar mai mult. Circa 30.000 de persoane sunt rănite și alte câteva 10.000 au rămas fără adăpost. Numeroși sinistrați și-au petrecut și cea de-a treia noapte sub cerul liber la temperaturi foarte mici. Președintele Iranului, Hamid Karzai, va vizita astăzi orașul Bam pe fondul plângerilor legate de slaba coordonare a operațiunilor de salvare și ajutorare, dar și de valul de jafuri raportate la locul dezastrului. Salvatorii continuă să caute sub ruine, însă oficialii ai Națiunilor Unite declară că șansele de a mai descoperi pe cineva în viață sunt tot mai reduse. Salvatorii iranieni și străini au scos de sub dărâmături până acum aproximativ 1.000 de oameni în viață. Potrivit estimărilor, la ieșirea de la urne, naționaliștii sârbi au câștigat cea mai mare parte a voturilor în alegerile legislative de ieri, însă nu dețin majoritatea necesară pentru alcătuirea guvernului. Centrul pentru Alegeri Libere și Democrație, organizație non-guvernamentală, a proiectat victoria Partidului Radical al lui Voislav Șeșei cu 27,7%. Dacă rezultatele se confirmă oficial, formațiunea lui Șeșei va avea 82 de parlamentari din totalul de 250. Partidul Socialist al lui Slobodan Milošević ar fi obținut, potrivit acelorași proiecții neoficiale, 7,6%. Atât Milošević cât și Șeșei se află la Haga, unde sunt judecați de Tribunalul Penal Internațional pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Partidele reformiste sunt cotate cu 42%, iar coaliția a două formațiuni monarhiste ar fi obținut 8%. Deocamdată nu este clar care va fi formula guvernamentală în condițiile unor asemenea rezultate împărțite. Prezența la urne în legislativele de ieri din Serbia a fost de circa 60%. O camionetă a explodat la aeroportul internațional din Kabul, omorând 6 persoane, între care și pe șeful serviciilor de informații afgane, precum și alți 4 ofițeri. Adjunctul șefului securității din capitala afgană, Mutalah Rahmani, a făcut cunoscut că ofițerii arestaseră o persoană suspectată a fi terorist, pe care au urcat-o în camionetă în momentul când mașina a pornit. Cel arestat a detonat explozibilul pe care îl avea atașat de corp. În momentul arestării, poliția a confiscat de la terorist o bombă ascunsă într-o oală sub presiune. Agenția Oficială de Știri din Coreea de Nord a confirmat că liderii de la Phenian doresc să reia anul viitor negocierile multipartite cu privire la programul nuclear al acestei țări. Potrivit unei declarații a unei înalte oficialități de la Ministerul de Externe, dată publicității duminică, în timpul vizitei pe care a făcut-o la Phenian săptămâna trecută, ministrul adjunct de externe al Chinei, Coreea de Nord și-a exprimat dorința de a lua parte la o nouă rundă de tratative. Informația fusese dată publicității vineri de agenția oficială de știri chineză Xinhua. Prima rundă de tratative, care a avut loc în august și la care au participat reprezentanții ai Chinei, Coreei de Sud, Japoniei, Rusiei, Statelor Unite și ai Coreei de Nord, nu a avut un rezultat concludent. Diplomații japonezi, sudcoreeni și chinezi urmau să discute această chestiune ieri la Seul.
Mică mi-a fost mirarea când am văzut prognoza meteo pentru astăzi. Minima rămâne corespunzătoare, minus 6 grade. Maxima însă aduce a primăvară curată, 9 grade și soare pe măsură. Primăvara durează însă exact o zi, pentru că începând de mâine reapar ninsori în nordul țării și ploaie în sud. Temperatura maximă va oscila între 6 și 8 grade, dar și minima va crește la 0 grade. Atenție mare la polei jos, surțuri sus și ceață între. Domnilor și domnilor, părintele profesor Gheorghe Calciu Dumitrasa este cunoscut ascultătorilor din anii 70 ai Europei Libere prin cele 7 cuvinte către tineri, difuzate pe undele scurte ale postului nostru de radio și prin Războiul în cuvânt, pe care Sfinția sa l-a purtat în perioada rezistenței anticomuniste românești, pentru care a trecut prin infernul închisorilor de la Pitești și Aiud. La cei 78 de ani împliniți, părintele Calciu slujește acum în Biserica Sfânta Cruce din statul Virginia, Statele Unite, de unde în aceste zile ne-a transmis o urare, al 8-lea cuvânt către tineri, părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa.
Cred că o mare parte din salvarea mea se datorește Europei Libere. Mi-aduc aminte că atunci când eram în închisoare și de câte ori Europa Liberă vorbea despre mine, și la vreo cu multă intensitate, parcă se mlăzeau inimile gardienilor și ale securiștilor, nu din cauza inventare, ci din instinct de conservare, de apărare. Mi-aduc aminte câți oameni au fost salvați în închisori prin intervenția Europei Libere. Prin Europa Liberă am făcut cunoscute toate protestele, toate cazurile, și Europa Liberă a salvat mii și mii de veți, a oprit abuzuri, nu complet, dar dar mai moderat puțin. Și consider că în toate emisiunile care s-au făcut la fostul străine în legătură cu România, Europa Liberă a fost cea mai eficientă. Și le sunt foarte recunoscător pentru tot ce au făcut pentru mine și pentru alții. Aș chema pe toți tinerii la reluarele arților spirituale cu tradiția românească și ortodoxă. Aș chema pe toți să nu se lasă seduși de plăcerile secolului acestuia, care sunt dezastruoase. I-aș chema pe tineri să iubească mai mult cultura noastră, să nu se lasă influențați de cultura străină, religioasă, tulburătoare, distrugătoare sensibilității, să întoarcă la ceea ce avem noi. Nu contest nicio altă cultură ca valoare, dar nu se potrivește sfătului nostru. I-aș chema la biserică, i-aș chema la duhovnicii, i-aș chema la înțelegerea sfântă și ortodoxă a familiei, a căsătoriei, a vecinității și a nașterii de prunci. Ne-aș chema la dragoste de altă nată. În ceea ce pește anul cel nou, eu nu am niciun fel de relație cu anul nou administrativ. Anul nostru nou începe la 1 septembrie, anul bisericesc. Dar s-a instalat așa o credință de ordin administrativ că anul cel nou va fi mai bun decât cel vechi, care avea nu știu ce puteri magice, îl reprezintă prin moșul care pleacă și cum care se naște. Toate acestea sunt superstiții, nu au nimic de-a face cu realitatea. Anul nou începe la 1 septembrie, când ciclul liturgic se schimbă. Dar așa zic, la 1 septembrie și pe 1 septembrie, inclus în anul nou, 1 ianuarie, care a luat o turnură foarte libertină, cu chefuri, cu petreceri, cu știu, scenete și cuvântări, cuvinte care sunt împotriva moralei și a bisericii, că doresc tuturor să iasă zisurile între anului nou pe gând, să intre prin tot anul din nou bisericesc. Și atunci toate se vor aranja țara românească și nimeni noastră. Doresc tuturor preoților credință tare, râvnă pentru Biserica lui Hristos, sacrificiu pentru salvarea sufletelor, în special a tinerilor, dar în general avem întregului popor românesc și să rămânem uniți în credința strămoșească, în dragostea unei față de altul și la afirmarea noastră a culturii și a credinței noastre în întreaga lume, dincolo de globalizare.
L-ați ascultat pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa într-un interviu realizat de colega mea, Claudia Tița. Se apropie anul nou și în America tradiția este să-ți propui ceva sau mai multe cevauri, un angajament sau angajamente față de tine însuți cu care să te prezinți la startul noului an. Valeriu Sela, după cum știm, mediile de informare americane au început să măsoare calitatea acestor angajamente personale de natură să spună mult despre ce îi preocupă pe americani în calitate de persoane particulare.
Americanii au tendința de a face tot ce pot pentru a deveni mai eficienți, mai productivi, mai realizați. Și când spun asta, nu mă refer doar la performanțele profesionale, ci și la cele afective, la viața de familie, la sport și așa mai departe, o lungă listă. 80 de milioane de americani încearcă să-și modifice comportamentul prin aceste angajamente de început de an, explică profesorul de psihologie John Norcross de la Universitatea din Scranton, care crede că observatorii societății americane ar trebui să urmărească cu mai mare atenție ce conțin aceste angajamente și ce se întâmplă în virtutea lor. Norcross studiază de ce urmăresc oamenii să se schimbe. Cercetarea sa arată că peste 90% dintre americani încearcă să modifice câte ceva în modul în care trăiesc. Fiecare dorește să aibă ocazia să corecteze ceva și să se dezvolte într-o direcție mai bună, arată profesorul, continuând, este pornirea noastră intimă a tuturor oamenilor.
Dar, pe de altă parte, americanii se și explică la începutul fiecărui an.
De obicei, nu ești întrebat aici ce dorești cuiva, ci mai curând ce vrei să schimbi la sau în tine. Și pentru că uneori schimbarea poate deveni un exercițiu profitabil și pentru terțe părți, mulți se înghesuie să-i ajute pe cei care care propria viață îi nemulțumește. Ca de exemplu, numeroasele săli de sport, unde cei care nu se mulțumesc cu joggingul pot beneficia de tehnologie avansată și de sfaturi competente. Unul dintre cei intervievați de o rețea de televiziune americană declara, citez, de la 22 septembrie 1970 am început să contabilizez câte mile am alergat în fiecare dimineață. Mă trezesc la 3:30 și alerg. Tocmai mi-au organizat o petrecere la serviciu. Am depășit ieri pragul de 100.000 de mile.
Valeriu, aproape 161.000 de kilometri obosesc doar cu gândul unei asemenea distanțe.
Dar există și locuri mai sofisticate care se grijesc nu doar de trup, dar și de minte. Așa numitul centru deschis de la New York, unde fondatorul Walter Beebe spune: oamenii sunt firi neliniștite în căutarea unei semnificații profunde pentru viețile lor. Și, într-adevăr, la centrul respectiv, limitele autoperfecționării țin doar de imaginație. Meditații de tot felul, yoga, chiar și forme de spiritism. Fiecare găsește ce vrea, de exemplu, aromoterapie, adică folosirea de ierburi și uleiuri vegetale pentru limpezirea spiritului, dar și a trupului. În plus, biblioteca centrului este plină de cărți de specialitate, pentru că așa numitele manuale de perfecționare în arta vieții sunt o altă obsesie americană.
Să fim drepți, însă, multe dintre aceste cărți, de la cum să-ți păstrezi nevasta până la cum să ajungi bogat fără o investiție inițială, încep să cam pătrundă și pe piața românească.
Și adevărul este că, cel puțin aici, cei care cumpără astfel de publicații nu sunt priviți deloc cu suspiciune, ca o ciudățenie. De fapt, de ce ar trebui privită ca o ciudățenie dorința de a schimba în bine ceva care nu-ți merge în viață? Wayne Dyer consideră că conceptul cheie în viață este că nu e nevoie să fii bolnav ca să dorești să fii mai bine. Și de la ideea asta au pornit toate cele 25 de cărți pe care le-a scris până acum. Ele se adaugă la alte 63 de milioane de cărți despre autoperfecționare pe care americanii le cumpără an de an. Cum să arăți mai bine, cum să mănânci mai sănătos, cum să gândești, cum să cheltuiești. Dyer este un erou al literaturii cum să. Îi face asta însă un om fericit, împlinit, perfect. El recunoaște că și atunci când merge către plajă în Maui, ascultă la căști variante radiofonice a câte unei cărți de specialitate. Oamenii îmi spun des, ești un adevărat guru în domeniul ăsta, de ce continui să folosești astfel de cărți tu însuți? Pentru că sunt într-o stare de continuă dezvoltare și cred că asta ar trebui să facem cu toții.
Dacă nu mă înșel, însă, mișcarea autoperfecționării își are și a criticii ei.
De exemplu, actorul George Carlin, care se întreabă dacă autoperfecționarea este scopul, de ce să citesc cărțile altuia? Asta nu este autoperfecționare. Dacă ne uităm la oamenii pe care îi admirăm cu adevărat, sunt sigur că Maica Tereza nu a cumpărat casete video în care cineva să-i spună cum să-și trăiască viața. Cred că cea mai bună cale, vizând autoperfecționarea, este să începem să ne mai gândim tot timpul la noi înșine, arată actorul. Un sfat bun, dar câți dintre noi sunt în stare să-l urmeze, câți au voința să urmeze fie și sfaturile din cărți? Statisticile spun, de exemplu, că jumătate dintre cei care fac abonamente la sală de gimnastică, mai ales în ianuarie, în virtutea angajamentelor de început de an, renunță după cel mult 6 luni. Dar psihologul John Norcross preferă să creadă că paharul este jumătate plin, nu jumătate gol. Este nevoie de un plan, de compense și voință. Un angajament este ca un proces de învățare. Studiul meu arată că, în medie, este nevoie de 3 ani pentru atingerea unui obiectiv. Deci, e o cursă de maraton, nu un sprint.
În direct din Washington.
Dimineața, la Europa Liberă.
Actualitatea americană în direct.
Cu Valeriu Stela.
Mai bine, mai mult, mai eficient, așa privește și Ministerul Educației viitoarea programă pe 2004, iar la noul curs inventat, trebuie să recunosc, m-aș înscrie și eu. Cu mai multe detalii în continuare, Nicolae Constantin Munteanu.
Ministerul Finanțelor, sursa de austeritate din economia românească, a bătut palma cu cel al educației. La anul, țâncii vor învăța mai mult și mai bine o materie în care partidul de guvernământ s-a dovedit maestru. Noua materie este educație financiară și, spune ministrul finanțelor, îi va învăța pe copii cum strânge guvernul bani la ciorapă. Sloganul noii materii este: Doamne, ce fac ăștia cu banii noștri? Iar obiectivul ar fi cum să umplem visteria statului. Copiii ar învăța că cel mai drag sunet de zurgălei este pentru Adrian Năstase și ai lui, nu cel al zurgăleilor lui Moș Crăciun, ci acela al monezilor din pușculiță. E clar de ce ar învăța copiii cum să umple buzunarele nepricepuților care scumpesc gazele, curentul și benzina de 3 ori pe lună și de ce nu ar băga la cap cum să-și umple propria lor bisterie. Probabil că ministrul finanțelor s-a gândit la rău platnici din economie cu mii de miliarde datorii. Poate că vrea să învețe pe copii cum să fentezi fiscul și cum să-ți câștigi încrederea și prietenia recuperatorilor. Sau poate că statul vrea să pregătească din vreme o nouă clasă de plătitori de impozite care să nu mai întrebe ce fac guvernanții cu banii noștri. Să pună deoparte de acum bani pentru sandvișuri și sucuri, ca să aibă din ce plăti peste ani noi taxe și impozite. Doamne, ce fac ăștia cu copiii noștri? Nu e de mirare că profesorii și învățătorii se întreabă unde va ajunge învățământul care înlocuiește educația civică și istoria cu educația financiară. Știm că aerul marilor orașe este ucigător pentru plămânii copiilor, știm că alimentele au început să fie dăunătoare pentru metabolismul lor. Ne întrebăm, nu fără temei, ce ori mai conține manualele fără ca noi să știm. Și-au pus această întrebare experții Centrului de Educație 2000. Doamne, cât de puține, doamne, sunt în manualele școlare, și-au zis ei. Ei au aflat că manualele școlare sunt într-o covârșitoare proporție sexiste. Sexul tare este și mai tare în cărțile claselor primare. Raportul este de 4-1 în favoarea bărbaților. Personajele masculine, de la doctor la polițist, haiduc, muncitor sau profesor, domină manualele școlare. Singurele femei de excepție care se remarcă sunt eroinele istorice gen Jeanne d'Arc, Ecaterina Teodoroiu sau Regina Marie a României. Bine și așa. Așa că atenție mare când deschideți manualele. Cine știe ce agent fiscal iese de pe acolo? Cine știe ce Marie Blas, Hildegarde Puvac sau Rodice Stănoie vor popula manualele din viitor?
Fisc, banii sau lipsa lor, de asemenea educație, vom avea nevoie oricum, pentru că banul rămâne un subiect fierbinte și de acum înainte. Decalajul economic dintre țările membre ale Uniunii Europene și cele care urmează să adere este foarte mare, astfel că statele mai bogate vor fi nevoite să suporte mare parte din costurile necesare ajutorării membrilor mai sărace ai viitoarei Uniuni. Relevăm un sondaj prezentat săptămâna trecută de Eurostat, Serviciul Statistic al Uniunii Europene, și publicat astăzi de Evenimentul Zilei. Potrivit acestui studiu, cea mai bogată națiune europeană este Luxemburg, care, raportat la media europeană, are un produs intern brut de 189%. Pe locul 2 se situează Irlanda, cu 125% față de nivelul mediu european, urmată de Danemarca, 113%, Olanda și Austria, 111%, Marea Britanie și Belgia, 107%. Italia, Spania, Grecia și Portugalia au toate un produs intern brut sub media europeană, 94-71%. Însă noile state est-europene, care vor adera formal la Uniunea Europeană de la 1 mai, au în medie un produs intern brut sub jumătatea mediei europene. Cea mai săracă, Letonia, are un PIB de doar o treime din media Uniunii Europene. Țările candidate care se așteaptă să adere în viitor, România, Bulgaria și Turcia, se situează cam la un sfert din valoarea PIB a mediei europene pe cap de locuitor. Din rândul noilor state care vor adera la Uniunea Europeană, cel mai bine stă Cipru, cu 76% din media PIB europeană. Urmează Slovenia și Malta, 69%, Republica Cehă, 62%, Ungaria, 53%, Slovacia, 47%, Polonia, 41%, Estonia, 40%, Lituania, 39% și Letonia, 35%. Țările care speră să adere în 2007 stau și mai rău. România cu 27%, Bulgaria cu 26% și Turcia cu 25%. Deși populația Uniunii Europene va crește cu 20% prin aderarea noilor membri, produsul intern brut total al Uniunii va spori cu mai puțin de 5%. Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Doamnelor și domnilor, dacă este luni, este mai puțină politică și, ca de obicei, mai multă muzică, aleasă și astăzi cu drag de Lucian Ștefănescu.
E greu de precizat ce anume atrage și fascinează la Björk. Profunzimea și claritatea poemelor pe care le cântă, originalitatea deloc căutată a structurilor sonore abstracte care îmbracă aceste poeme, sau vocea ei straniu de caldă rece, dacă e să folosim un oximoron, deși în cazul lui Björk e posibil ca recele să nu fie neapărat opusul caldului. Majoritatea comentatorilor muzicali sunt însă de acord că forța artistică a acestei interprete vine din grația aproape nepământeană cu care explorează genuri, stiluri, forme muzicale diverse într-o adevărată beție a transformării. Niciunul din albumele semnate Björk nu seamănă unul cu altul, ni le sunt mai degrabă jaloanele unui traseu bine conturat. Un drum care a început în Islanda, când Björk avea doar 11 ani. Un debut cu o istorie aparte. Profesorii de muzică de la școala elementară din Reykjavik, unde Björk studia pianul clasic, au trimis o înregistrare a ei interpretând un cântec al tinei Charles la un post local de radio Radio One. După difuzarea înregistrării, o casă de discuri a oferit un contract și așa a apărut primul ei album, intitulat simplu Björk. o colecție de cântece pop la modă. Curând, Björk avea să devină una din cele mai neobișnuite vedete ale muzicii alternative. Rock abstract, dance, muzică de club, dub, electronica, toate aceste categorii abordate de Björk nu spun până la urmă nimic despre muzica ei. Așa că ar fi poate mai bine să ascultăm muzica.
Beautiful last, fragile last, still strong, dark and divine, and a little mass of his moments hides himself. Invent a charm that makes him invisible. Hides in the air. Can I hide there too? Hide in the air of him. See, all is sanctuary. Yes.
Potrivită alegere pentru o zi de iarnă, Bjork asemenea Islandei, gheață și vulcan la un loc. Domnilor și domnilor, a treia dimineață a Europei Libere de la București s-a încheiat. Colegul meu, Sorin Faur, vă va prezenta noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă într-a doua dimineață, mâine la